зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добро вечер. Вести во 19 часот. Нив. Премиерот Заев изјави дека е жртва на анти-НАТО група, откако беа објавени разговори со руски комичари кои му се представувале лажно. Владата се уште слушано се помалку реагира, анализираат политичките аналитичари по низата за кој дозна македонската јавност. Политичката акција на Русија на Балканот е балканска игра или руска политичко-воена машинерија, убедени се меѓународните експерти. На почетокот агенцијски вести. Новоименуваната амбасадорка на Соединетите држави Кејт Бърнс денеска пристигна во земјава и го имаше нејзиниот прв работен ден во канцеларијата. Амбасадорката Бърнс оваа недела ќе му ги представи своите препораки на председателот Пендаровски, стои на официјалниот Facebook профил на американската амбасада. Амбасадорката Бърнс е дипломат од кариер. На позицијата доаѓа од Атина, каде беше заменик шеф на мисијата на САД во Грција. Предходно беше постоен представник на мисијата во ОПСЕ во Виена. Апелациониот суд на САД донесе пресуда според која американскиот председател Доналд Трамп не може да ги блокира своите критичари на Твитер. Судскиот совет се согласи со судијата од понизна степен дека ако ги блокира луѓето кои го следат и кои се критични кон него, всушност го врши првиот амандман. Одлуката беше донесена во име на 7 лица кои поднесува тужба бидејќи Трамп по критиките ги блокирал. Рускиот председател Владимир Путин денеска го отфрлил предлогот на парламентот да наметне санкции за Грузија, велејќи дека работата за одобрување на односите е многу поважна од реакцијата на провокации на еден телевизиски водител. Путин согласи кратко време откако парламентот ја поддржал резолуцијата со која се бара владата да наметне санкции за Грузија. Спроведувањето на санкции, смета Путин, би можело да доведе до ескалација политички конфликт со соседите. Во изминатите неколку недели Москва се пожали на протести против Кремљ во Грузија, а во понеделникот остро го осуди телевизискиот водител кој со вулгарни зборови го нападнал рускиот председател. И покрај огромниот придонес од Турција за безбедноста на Европа како помош да се справи со бегалската криза, помош која за возврат беше очекувана од европските земји, не беше реализирана. Ердоган изјави дека регионот се соочува со нов бран нелегална миграција од Сирија, Ирак, Афганистан и Северна Африка и додаде дека Турција досега потрошила преку 37 милиарди долари само за бегалците од Сирија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Македонскиот премиер Зоран Заев порача дека нема намера да поднесе оставка по објавените разговори со руските комичари кои му се представиле како украинскиот председател Петро Порошенко и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Премиерот истакна дека бил жртва на добро организирани структури чија цел е нанесување на директна штета на стратегиските интереси на државата за членство во НАТО. Прилог на Сргјан Стојанчов.
Ме измами добро организирана група која напаѓа земји со евроатлантски аспирации, но тие имаат измамено и други светски лидери, така што сум во добро друштво, изјави премиерот Зоран Заев на денешната пресконференција во владата по објавените разговори со лажниот Петро Порошенко, доскорешен украински председател. Според него, дел од објавените разговори се сечени и лепени. Руски комичари синоќа на YouTube објавија три телефонски разговори кои ги водат со Заев, представувајќи му се како украинскиот председател. На едниот од разговорите Заев мисли дека разговара и со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. Разговорите според руските комичари Вован и Лексус се водени во август 2018-та и во јануари и април годинава. Првиот разговор е воден на фиксниот телефон во владата, а другите два преку мобилната апликација WhatsApp, рече Заев.
Ова е еден од оние обиди за директна штета на нашите стратешки интереси да го завршиме процесот за нашето членство во НАТО. Тоа се добро организирани структури за ширење влијанија во интерес на трети страни.
Тој рече дека жали што бил измамен, но дека нема простор за одговорност ниту кај неговиот протокол, ниту кај него, но оти ќе биде необходно да се преиспитаат и да се применуваат сите протоколи за безбедна комуникација. За делот од разговорот во кој вели дека е подготвен да му даде 100.000 евра во кеш на Вселенскиот патриарх Вартоломеј за признавање на автокефалноста на МПЦ, Заев вели дека е сечен и лепен за да се доведе во таков контекст.
Еден дел од контекстот на кој што разговараме е автокефалност. Сосема друг дел е колку треба се подржи верските заедници, колку треба се подржат. Јас, знаете дека бев и на суд заради градење на црква во Струмица. Моето семејство лично, јас имам 14 цркви изградени, 3-4 џами помогнато. Ги помагам заради тоа што за мене тоа се Божји домови, јас сум верник.
Заев рече дека не очекува разговорите да влијаат на влошувањето на односите со други држави. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски пак побара оставка од Заев и предвремени парламентарни избори.
Мислам дека единственото извинување што требаше господинот Заев денеска да го каже во неговата пресконференција требаше да биде содржано во две реченици. Се срамам од тоа што го направив и веднаш ја напуштам функцијата председател на владата на Република Македонија. Предлагам парламентарното мнозинство во најскоро време да се состане, да се формира техничка влада и во рамките на 100 дена од овој ден да се одржат предвремени парламентарни избори.
Според него скандалозно е што се слуша дека Заев е подготвен да му плати подкуп на лидерот на целиот православен свет, патриархот Вартоломеј.
Слободна Европа. Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Експертите велат дека владата се уште ги слуша критиките, но оти треба храброст и за порадикални промени во собствените редови за секое поважно пореметување на јавната доверба, како што тоа беше случај со функционерите од предходната влада. Мирјана Мандичевска работеше на оваа тема.
Без минатиот период од две години па досега во јавноста бе изнесувани бројни критики и дека треба да се забрзаат реформите, како и поради вработување на роднини на функционери во јавни предпријатија и именување на функции на одредени кадри кои не се ефикасни во извршувањето на задачите. Она што овие денови продолжува да нидува на критика е дека реконструкцијата во владата е поблага форма на промени и далеку од она што се очекуваше. Она што е очигледно, вели Александар Кржаловски од Македонскиот центар за меѓународна заработка, е тоа дека за разлика од предходната влада која задушуваше било каква критика, оваа се уште слуша за тоа што имаат да и го кажат граѓаните и невладините организации, но ти се забележува тенденција се помалку да реагира на забелешките за работата на одредени функционери.
Почна премалку да се реагира и недоволна радикалност према тоа што се очекување на јавноста, нели која веќе се фалеа со храброст за разни чекори во смисла на името и уставните измени, треба храброст и за промени радикални во своите редови, односно за секоја битно пореметување на јавната доверба.
Примерот Заев, кој долго време најануваше метлата, кажа дека приоритет ќе му биде ароганцијата на исполнувањето на одредени очекувања. Но според Кажаловски, на место смени имало и случаи на напредување, алудирајќи на екс-министрот за екологија Садо Одроеку, кој сега е на нова функција во владата. Во јавноста нови забелешки за владата дојдоа поради случајот со генералниот секретар Рашковски со мнежите за неговото влијание врз склучен тендер за радарска контрола. Оно што е симптоматично според Кажаловски реакцијата на премиерот Заев.
Рашковски ситуацијата потсетува на нешто многу слично, зашто истото да се ме бараше оставки во времето на ВМРО да помане, сега се става премиерот лично во заштита.
Експертите велат дека оптимистично е што во јавност има бројни забелешки за работата на владата, и тоа зборува дека општеството станува подемократично, но дополнуваат дека проблематично е влијанието на забелешките. Поред зборовите на професорката Мирјана Најчевска, потребно е да се направи систем кој ќе обезбедни најголем број случаите да се решават во институциите, а критиките да бидат само коректив.
Значи, имаме многу добар импут на граѓаните заради тоа што се послободни, имаме проблем заради тоа што критиките одеднаш стануваат главен модус на она што значи делување на власта, односно неделување во погрешна насока.
Инаку во изминатиот период имаше повеќе примери во кои владата се повлече од одредени свои чекори по реакциите во јавноста. Освен таков беше случајот со одлуката дека државата ќе финансира промена на полот.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Политичката акција на Русија на Балканот за поранишниот американски генерал Весли Кларк е балканска игра. Додека за професорот од Универзитетскиот коледж во Лондон Марк Галеоти, тоа е руска политичко-воена машинерија. Следува рубриката Таргет на колегата Емил Златков.
Балканот повторно и многу лесно може да стане кризно тло, бидејќи е регион кој е на тектонската плоча на човековата рас, каде цивилизациите од секогаш се судирале и денеска повторно се судираат. Со таа разлика велат експертите што овој пат тоа е на модерен начин, политички, но никако не смее да се заспи и на двете очи предупредуваат оти некои нови мешања во регионалните односи и во прозападните желби на Балканот имаат можна тенденција за пламнување на конфликти. Или, како што вели поранешниот американски генерал Весли Кларк, кога на Балканот ору играат Русија, Турција и Кина, тогаш Европската Унија и НАТО мораат да бидат брзи и енергични, бидејќи тие се стратешка цел на Македонија, Косово, Босна и Херцеговина, Албанија.
Лутите зборови и агресивните дела можат да доведат до конфликти на Балканот многу побрзо од што каде било на друго место во светот и треба да бидеме загрижени. Треба што побрзо да го внесеме Западен Балкан напред во западната и во трансатлантската цивилизација.
Вели генералот Кларк во изјава за неколку регионални медиуми. Кларк смета дека не само што Русија има своја битка на Балканот за ширење на своето политичко влијание, туку бие битка и со други ривали кои не се од Западот.
Турција и Русија често се судираат меѓусебно на Балканот. Тоа се случува во Босна и Херцеговина, во Романија, во Бугарија и во другите држави.
Додава Кларк. Што се однесува до влијанието на Кина? Аналитичарите велат дека Пекинг на Балканот доаѓа со инвестициски фондови и дека не треба никој да се изненади ако тие фондови дојдат со политички врски прикачени за нив.
Кога носите кинески пари, добивате и кинеско влијание, но не е само Кина, сите три земји, Русија, Турција и Кина, играат така наречена балканска игра.
Појаснува поранешниот генерал. Тоа балканско политичко оро на Москва во анализите на Марк Галеоти од Универзитетскиот коледж во Лондон е отсликано како нешто многу пожестоко. Московската политика на Балканот против Западот и балканските евроатлантски интеграции според Галеоти е руска политичко-воена машинерија.
Таа руско-политичка воена машинерија е ефикасна поради нејзината стратешка цел да се ослабне капацитетот на противникот, да се оневозможи тој да се спротистави на обидите за искористување на неговата ранливост и особено подкопување на неговото политичко и граѓанско единство.
Вели Галеоти. Поради сето тоа, додава Галеоти, Западот, сакал или не, е во своевидна војна. Војна која ја диктираат моменталните околности во регионот.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, грчките кредитори отворено ги отфрлија повиците од новата конзервативна влада за олеснување на драконските буџетски услови договорени како дел од програмата за спасување. Тие порача дека Грција се уште има строги фискални цели за исполнување. Прилог на Гоце Атанасов.
Лидерот на Нова демократија, Кириакос Мицотакис, кој вчера положи заклетва како нов премиер на Грција, вети дека ќе ги намали даноците и ќе преговара со меѓународните кредитори за нови услови за добивање кредити. Но министрите за финансии на еврозоната по вчерашниот состанок во Брисел порачаа дека клучните цели, веќе договорени со Атина, нема да бидат променети. Председателот на еврозоната Марио Центено вели:
Commitments are commitments and if we break those.
Оврските се оврски, а ако ги скршиме, кредибилитетот е првото нешто што ќе се распадне. Тоа доведува до недостиг на доверба и на инвестиции. Грција во минатото лето го заврши својот трет последователен меѓународен финансиски пакет. Станува збор за мерки кои ја спасија Грција да не излезе од еврозоната и кои го одложија грчкиот банкрот, но исто така ги продлабочија сиромаштијата и невработеноста во земјата. Мицотакис, чи покоен татко Константин Мицотакис беше грчки премиер во почетокот од 90-тите години, вети дека ќе ја направи Грција поддостапна за бизнисот со намалување на даноците и на бирократијата. Но неговата нова влада се соочува со притисок од финансиските предизвици, вклучувајќи го и националниот долг што надминува 180% од бруто домашниот производ. Серафим Сефериадес, универзитетски професор по политички науки, очекува да види построги мерки за штедење и повторни приватизации.
I think it's going to be more conscious, more harsh austerity, the Baltic states model.
Мислам дека под новата влада ќе има поостро штедење, односно балтички државен модел кој вклучува приватизации, ограничување на работните права и очекување дека ако и дадете привилегии на повисоката класа, ќе има пораст. Сефериадес вели дека јавноста ја казнила Сириза, која претходно ја имаше владата во Грција, но од идеите на левицијата сигурно повторно ќе се појават.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.